Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ezain beste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Zoriontasuna, horixe da. Amaiera, hasierarekin lotzen jakitea. Pitagoras.
Thank you. is our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know.
Ziklo bat bukatzera doa. Ez dago atzera begiratzeko astirik. Ez da beharrik ere. Plano batean kokaturiko punto batetik hitz egiten du denborak orain. Ia inondik ez ikusteko moduan. Marra bat luzatu dezakezu araino. Naiz eta ari fin bat izan. Ahotsau. Itxaso bete harri. Edo zirkustantziek agintzen duten, beste edozein salbuespen egoeratan idatziko etzenuken esaldi amaigabea. Lokarriak lotu korrikabiatu baino lehen. Eta ez ahaztu. Korapilo batzuek beste batzuek baino gehiago irauten dutela, bustita daudenean. Ez dago esan beharrik, baina horrela da. Oinazpian pilatutako lurronek ez du atzokoaren antzik. Arnasa. Egunak eta euri gehiago falta izan zaizkio ilunagotzeko. Hautsa zikindutako leiotatik begiratuz gero ere, nabarmenak dira. Asteak eta hilabeteak. Asfaltoak baino gordetzen ez duen zuruntasun itxurako bat. Ilargiak, eta ondoren zer datorren ikusten usten ez duten bihurguneak. Urteak eta zalantzak. Jasotzerik ez duen ereite antzua. Ondarretan eseri azkenengoz. Volumena eta abiadura egokitu. Gogoratu soinuak garrantzi berezia duela gordetako lekuetan. Ilunetan geratzen zarenean, entzuteko beharra areagotu egiten da normalean. Gero zarata bakoitza bereizten ikasi beharra dago. Gero eta alferragoak diren timpanoen kontrako eskutuko gerra bat da. Enteratzen espagara ere, gure muturren aurrean lehertzen dena egunero. Oiu izil bat, parabola imperfektoa. Erorialdiaren erdian, gorantz abiatzen den txorikumearen lehen ego kolpea. Ziklo bat bukatzera doa. Eguzkiak beste kolore bat hartu du zeru mugan. Minutu gutxi batzuk geratzen dira guztiz desagertu aurretik. Atzera kontu hotz bat. Iluntzean, kortinak iztearekin batera zabaltzen diren bi begi. Dena ikusteko jaio, eta itxututa hiltzera, kondenatutako egiak.
Zikloak horixe esan nahi du. Hasitako lekuan bukatzen dela dena. Ziklo bat ez da bidaia bat, leku aldatze bat, esplorazio geografiko bat. Abia puntua bera aldatzeko saiakera bat baizik. Hemen inor ez da inora mugitu. Hemen gaude, hemen egon gara beti. Gure ingurunea aldatu dugu. Horrek esan nahi du, ez dugula guk ondoan duguna aldatu. Gure burua aldatu dugula baizik. Inguratzen gaituena guk egiten dugu. Egiten duguna gara. Zerbait bukatzen denean, ondoren oroitzea bakarrik geratzen da. Eta hori da gezurraren hasiera. Memoriak benetan gertatu denaren bersio ilunago bat ekartzen du beti. Jaso, argazkietan, bideokameretan, grabagailuetan, nahi baduzu. Jaso lasai. Baina itxaron, ez da horrela. Gezurra lehenago hasten da. Errealitatea deitzen diogun performance amaigabe horren baitan hasten da. Ez dago traiziorik, egunerokoan berez eraikia dena desnaturalizatzen denean. Irratsaio bat adibidez. Zure belarrira zuzen sartzen den muntaketa saio bat. Abia puntutik haizeak eramaten duena, eta abia puntura haizeak ekartzen duena, eraman ahala.
Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras.
Mikrofono baten aurrean esandakoak ere, eraman ditzake haizeak noizbait, norabait. Naiz eta grabatuta geratu, edo denborarekin, gezurra zela frogatutzat eman. Hitzek pisua galdu dute. Barrutik ustu dizkigutela zioen duela gutxi beste norbaitek. Mailua, pospolo bat eta karakola. Zer gehiago behar du irla batean iraun nahi duenak, aurretik duen denborak ekarriko diona kontatzeko. Urak betiko estaltzen duen lurrean ere, geratuko da denboraren aztarren bat. Algaz estalitako grabagailua bezain ez deusa dena. Gure azalari begiratzea baino ez dago, nondik atozen jakiteko. Bidean, eguzkiak ekialdetik edo mendebaldetik jo gaituen ere igartzen da ondo begiratzen badiguzu. Mailua pospolo bat eta karakola. Plano batean kokaturiko puntu bat. Parabola bat marrastuz goratzen den ahotsa. Hildako haragiari esker, bizi diren inguruko hildako guztiak. Egunen batean, zuen burmuinetan berpiztuko naiz. Eta barkamena eskatu beharko duzue zuen jainko ustel guztien izenean. eta isilik iraun zenuten minutu bakoitza. Harri bat izango da zuen kontzientzietan. Urperatzen zareten bitartean, zuen omenez idatzitako bertsolerroak zenbatuko ditut begi bakarrarekin. Behingoz, eguzkiak nire azala erreko duen, ardurari gabe. La 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 la.
Sadness a heart feels, let it leave mine forever, let my lips sing again. From this day on my days are days of sun and roses, my nights are carnival of song. From this day on my dear, the door to sorrow closes, this day when you came along. La la la.
Denborak badu zerbait ona. Lanerako erabiltzen duzun materiala malgutu egiten du. Hasieran zurruna zena jan egiten du. Erabilgarriago egin. Hasieran harria zena, ehundura bigun bat bihurtzen da eskustatu ahala. Gauza berbera gertatzen da, materiala hizkuntza baldin bada ere. Faktoria linguistiko bat da hizkuntzaren egunerokotasuna. Fabrikak eraldatzeko lekuak dira. Hizkuntza fabrikak ere bai. Zer da ahots gora irakurtzea? Zein da ahots gora irakurtzeko moduko testu bat? Zein da aukeraketarako irizpideko orena? Nork erabakitzen du zein den irizpide hori? Egin dugun honek, ekarpen bat baino gehiago, zati bat geure ganatzea dela ematen du. Geure egin dugu, egin duguna. Egoismo narratiboa. Gordetako gauzak haizetara astintzea.
Oharretan utzia laburregiak dira munduko agur guztiak maitalearen zain bihartik aurrera gorrotatuko zaitu baina bien bitartean darrutik ordainduko du minonen eztian zerua erori da beste pixka bat itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat. Zerua erori da beste pixka bat itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat. Gezur asko behar ditu memoria berritzeko baina bien bitartean zure aztarnak biltzen nabil bazter guztietan lambrotutako paisai itxuetan barrena argazki izoztuak presaka pilatzen nabil urtu baino lehen zerua erori da beste pixka bat itxaron dela bat gehiago gure zorionaren zat zerua erori da beste pixka bat itxaron dela bat gehiago gure zorionaren zat.
Norbait hiltzen denean, hasten da jendea testamentuan idatzitakoarekin kezkatzen. Bitartean, dortokak arrautzak jartzera noiz etorriko diren itxaroteko esertzen gara ondarretan. Eguzkitako betaurrekoak jansten ditugu. Kontu handiz zaintzen dugu lurraren inguruan osatzen duen parabola. azalari begiratzen diogu 5 minutoan behin. Gorritzen edo urdintzen hasi den jakiteko. Lekzio bat eman nahi diogu aurrez aurre arrotzen zaigun itsaso mutuari. Baina oraindik, ez dugu lasaituko duen hitz hori aurkitu. Ilargiare ez da izan egundo, abilegia zalantzak argitzen. Soinu neurtua du erori berri den baserriak ateratzen duen krakateko bakoitzak. Egin genezaken bestelako iraultzaren bat. Baina ondarretan esertzea erabaki genuen. Ez dugu ezer utziko zorretan. Ez dugu inor orube bat ilotuta astuko. Marea nola ari den igotzen begira geratzeko gero. Baina hori bai. Testamentu batean idatzita, utzi beharrekoarekin kezkatzen hasten naizen egunean, moztu ezazuen nire gorputza zati txikietan. Eta bota ozeanoaren erdira. Irla batean, maiu, pospolo, eta karakolarekin bakarrik, iraun behar duenak ere, izan desan aitzakia bat, arnasa hartzen jarraitzeko.
Harriak eta herriak. Munduan bada bazter bat, ez genuen gu sortu orduko hautatu, gu herria eristen duguna. Eta mundu guztia da gurea, gu herriak geurea bada. Baina guk, harri guztiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Egin genuena ezen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren. Eta gu herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduaneroak nondarra garen eta noduzkoa zen galdetu ezkero gure harri guztiak erakusten dizkiogu, ezen eta harri hau ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu halakoa zen gure etxea. Inongo lur neurtzaileak ez den harri aldearen kartografoa gara. Egunak atzoz bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu galdu genuen aintzinako sorterri hura. Harriak ditugu baina ez dugu herririk. Harria ditugu boltsillo zulatuetan, eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik, baina harriak ederragoak aldira da harrezian.
Iazko urtebeteak hasi dira usteltzen. Igor Estankona. alkandora malkoen urarekin plantxatzen. Negarrez udaberrian, onartuz emeki dena. Zure buruari baimena emanez pentsamendu alaiak eduki ditzan. Amputazioaren mina eta kimu berriak. Egarriz hiltzen ari da iturria. Kalea laburra, meharra eta iluna da. Baina handik gora bakarrik daki bihotzak joaten. Iletetatik hartuz soilik loreak. Hiroshimatik hartuz gauza atseginak. Iritsi zara, kanpoan eguzkia, inoiz ez bezala, eta bidearen amaieran, goroldioz estalitako harri baten gainean, txindorraren ezetasuna. Ark ez du migratzen, kantua da, kantua zuretzat.
Gaztelu plazan izan dako, azken alkohol, bainua, azken San Fermin gaua, azken egaldi ederra, egaldi ederra. Nintzen gertatutako guztiak etzuela bueltarik. Igarotako denbora bertze kantu xar bat bertzeri etzela bertze kantu jarba ertzeri ertzeri ketzela kantu bat bertzik ez da baina ze kantua kantu bat bertzik ez da baina ze kantua kantu bat bertzeik ez da baina ze kantua kantu bat bertzeik ez da baina ze kantua ze kantua ze kantua
Ez da.
plano batean kokaturiko puntu batetik. Danielen geometria. Robert Desnos. Planoan kokaturiko puntu batetik, perpendikular bakarra pasarazi liteke plano horretara. Hala diote. Baina nire planaren puntu guztietarik, gizaki guztiak pasarazi litezke. Lurreko animalia guztiak. Horregatik dit barregura sortzen zuen perpendikularrak. Eta ez bakarrik gizakiak eta animaliak. Baita beste gauza asko ere. Ariskak, loreak, odeiak, aita eta ama, oiolontzi bat, labearen odia. Eta nahi izan ezkero, 400.000 perpendikular.
Zabala eta arrotza da. Maixuaren abotsa entzundakoan jakin minez gelditu nintzen. Mundua zabala eta arrotza da, zioen. Liburu bat eskuetan zabalik. Ate erdi irekitik ikusi nuen Maixua, umeen artean zutik diktatzen. Mundua zabala eta arrotza da, errepikatu zuen. Eta umeak buruan makurtu eta lapitzak paperaren kontra sakatuz hasi ziren idazten. Mundua, Maixuak silabak larriduraz iraunerazi zituen gehitzeko. Zabala eta gero abotsa espainetan zintzilik eutzi ondoren bukatzeko. Arrotza da. Liburua berriz konsultatu eta kaligrafiaren garrantzia azpimarratuz bezala errepikatu zuen. Mundua, zabala eta iskiak luzeagotuz eta arrotza da. Orduan pausa laburra egin zuen eta gero errime berriro. Mundua zabala eta umeteriak begiak paper loietatik altzatuz oiuka esan zuen. Arrotza da.
Zera bagoaz, bertso bat edo bi, bozkarioa dugu, oraindik harrobi. Pasatu den denbora, ez daike hilobi, hori frogatu nahiz, gabiltza errobi.
kantua da, kantua zuretzat. Egin dugun guzti honek ez zeukan beste helbururik, beste misteriorik. Hitz sortak esku banatan bildu daitezkeenak, bata bestearen atzetik, etzen besterik. Baina hitz sortek plano batean jarrita, doinu bat har dezakete. Ezer esan ez izanaren utxunea betetzen duen airea. Kantu bat da zuretzat, irrati uinen eraginez migrazio masiboa egiten duen kantua. Txorien leku aldatze bat, argindar arietatik pentagrametara. Kantu bat, doinu soil bat.
Ziklo bat bukatzera doa. Eguzkiak beste kolore bat hartu du zerumukan konturatu orduko. Minutu gutxi batzuk geratzen dira, guztiz desagertu aurretik. Atzera kontu hotz bat, iluntzean. Gortinak istearekin batera zabaltzen diren bi begi. Jaioberri batek bezala begiratzen diotenak munduari. Orain orduan baino berandago iluntzen du. Ikustea besterik ez dago. Kanpoan ezer lehertuko den beldurri gabe zabaltzen ditugu etxeko leio guztiak. Barruan, dena leherrarazi dute honezkero. Baina ez du zaratarik atera. Baina ez da inor konturatu. Baina ez dugu ahantzteko, zerk eraman gintuen honekin astera. Amaitzeko ordua ailegatu da alere. Armak entregatuko ditugu, bainari gabe. Jaioberri batek munduari begiratzen dion lilura berdina gogoan. Zoriontasuna hori zedela dakienaren lasaitasunez. Amaiera, hasierarekin lotzen den momentua.
Thank you.
celosamente bordea.